Дорогие слушатели, это новый выпуск подкаста на нашем канале Дюссельдорф Лайф. Сегодня у меня в гостях Марина Байдюк. Привет.
Добрый день.
Сразу скажу, что мы уже перешли на «ты», чтобы не подумали, что я невоспитанный. И представьте, пожалуйста, нашим слушателям.
Добрый день, Артем. Марина Байдюк. Я президент и виконавчий директор благодійної організації United Help Ukraine. Ми розташовані поруч Вашингтон-ДІСІ в Сполучених Штатах. Також охоплюємо штати Меріленд, Вірджинія. І свою діяльність ми почали ще в 2014 році. Я приєдналася до цієї організації як волонтер. В той час ми збирали гроші на аптечки, на спорядження, допомагали нашим військовим всім, чим могли. І спочатку це були просто волонтери, які ходили на протести біля Білого дому проти анексації Криму. Ми ходили, протестували біля російського посольства. І звичайно, для нас було важливіше донести до американців, що це тільки початок 2014 році, що Путін не зупинить цю війну, коли вона почалася з Криму, потім перейшла на Донецьк, Луганськ. І ми розуміли тоді вже дуже добре, майже 10 років, на жаль, ми тоді дуже добре розуміли, що ми можемо щось робити як волонтери-активісти, але ми можемо зробити набагато більше, як зареєстрована благодійна організація. Тому ми зареєструвалися і пішли далі.
Тобто вам 10 років? Така організація.
Так, 10 років ми цього року святкуємо 10-річчя.
Марин, давай немножко сначала о тебе поговорим, познакомимся, чтобы слушатели познакомились с тобой, чтобы я с тобой познакомился. Скажи, ну ты же не родилась в Америке.
Ні, я народилася в Києві, народилася, і я навіть встигла закінчити 3 курси медичного університету київського. Мої батьки лікарі. І мої батьки, і бабуся, і дідусь, і ціла родина
потомство
лікарів.
Медик.
Але я приїхала в Штати отримати, я навчалася, отримала бакалавра, але пішла в галузь науки. Я закінчила спочатку бакалавра по біології, перевела свої класи з медичного університету. Потім почала працювати в Джорджтауні військовому університеті як лаборант на кафедрі фармакології. Поступово почала брати різні класи, і потім я закінчила, захистила докторську дисертацію, я доктор наук з нейрофармакології. Тобто це моя перша спеціальність.
Як це взагалі зв'язано з тим, що ти сказала спочатку?
Так, ну я зараз тобі поясню, як це пов'язано, тому що насправді це тим, чим я займаюся вже багато років, нейронауки, нейрофармакологія, нейробіологія. Я закінчила після того, як я отримала докторську і працювала в Інституті здоров'я, в Національному інституті здоров'я Сполучених Штатів. І потім я перейшла на кафедру біології як професор. Я викладаю і займаюся науковою діяльністю. Займалась до 22-го року.
Я тільки хотів спросити, ти як-то балансуєш ці дві діяльності? Або зараз більше займаєшся організацією United Health?
Звичайно, що зараз майже весь мій час, на жаль, і на родину не вистачає часу. В мене двоє дітей, Віра і Дмитрик. Вірі 7 років, Дмитрику 14. Вони говорять українською мовою, обидва народилися в Сполучених Штатах, говорять українською мовою, а Віра трохи менше, Дмитро шикарно. А Віра ходить зараз в українську школу, навчається, співала колядки, колядувала в Кеннеді-центрі, це один з найбільших театрів Сполучених Штатів, величезний культурний центр, і там якраз на Різдво, перед Різдвом, українська група Гірдан і діти української школи співали колядки для всіх американців. Так що це було дуже цікаво.
Українська діаспора большая? От зразу.
Українська діаспора
знаєш, в Канаді, невелика. В Канаді большая.
Ну, в Сполучених Штатах велика, так? Але в Вашингтоні справді ні. Вашингтон взагалі невеличке містечко, і ми охоплюємо Меріленд, Вірджинію, але Вашингтон сам невеликий. Але так само ми не бачимо у нас такого згустку громади, так? Вона по цих трьох штатах, DC, Меріленд і Вірджинія, вона трохи розрізнено розташована. Тому ми, звичайно, збираємося на великі події, ми збираємося під Білим домом, Лінкольн Меморіал, це на головних точках. В нас є група активістів з нашої організації, з інших організацій, які приходять під Білий дім кожен день з початку повномасштабного вторгнення.
Вам разрешают это делать власти, да? То есть, или вам надо постоянно брать разрешение просто?
В нас,
такие вопросы. Интересно, как это в Америці?
Так, звичайно, це ми маємо отримати дозвіл. Дозвіл отримується зараз наша партнерська організація має цей дозвіл, і це залежить від, по-перше, це залежить від того, скільки людей протестує. Якщо менше 25 людей, 25 людей можуть зібратися де завгодно, стояти, протестувати, якщо це не втручання на приватну власність або не втручається там в машин поток чи ще щось таке. Да? Якщо ми стоїмо в якомусь сквері або перед Білим домом на площі, взагалі питання.
Ну, так, щоб президент вас бачив.
Звичайно, ми стоїмо якраз перед його вікнами, машемо йому і кричимо «Байден».
Так. До Америки ми ще повернемося, к політичній системі, тому що зараз весь мир замер, тому що Америка – це сьогодні такий рупор, да? Який вектор буде розвиття підтримки України. Значит, дети спрашивают, где мама в последнее время. Угу. Маму видят только на фотографиях в Фейсбуке.
Так, або по телевизору інколи, коли мама виступає на Fox News або на інших каналах, розповідаючи про діяльність United Help Ukraine. І повертаючись до того питання, на жаль, науковою діяльністю зараз займаюся я дуже мало, хоча дуже хотілося б. Це звичайно, моє перше кохання, ну, не перше, друге, третє кохання, але це моя професія. Але я продовжую викладати, і насправді такий я просто наведу такий цікавий приклад, що в мене був клас, коли я викладала це прямо перед початком війни. В класі було десь 40 дітей, я їх називаю діти, 40 студентів. Це undergraduate програма Developmental Biology. По програмі біології вони навчалися, і я їм за два тижні до того, як почалася повномасштабна війна, я їх вже попереджувала. Кажу, дивіться, таке може статися, що Україна буде під загрозою, під атакою. Буде день, коли я, на жаль, прийду в цей клас в 9 годині ранку.
Предупреділа студентів.
І скажу, що я буду, ви побачите мене в сльозах, тому що почалася війна. І насправді в середу вночі, ми о 10 годині ночі, ми дивимося новини, 10:20, ми бачимо, що починають бомбардувати Харків, Київ, літаки над Києвом, ракети над Харківом. Ми всі бачили.
Ти могла б це повірити, що таке буде коли-то?
Ти знаєш, ну, звичайно, що ніхто з нас не вірив. Ніхто. Хоча ми вже готувалися.
Тобто, в принципі, війна почалась не в 22-му році. Скажімо, війна почалась в 14-му році. Правильно. Але це як-то навіть, зараз немножко ми так європейських політиків теж чуть дернемо, що якесь пройшло час, как-то, ну, привыкли.
Так.
Ну, смирились. Угу. Ну, как-то молча, да? И, в принципе, после 2014 года часть европейских политиков смело встречались с Путиным.
Так. И мы бачили, так само робили и американские политики. І те, що та підтримка, яку ми отримали в 2014 році, була мінімальна насправді. Якщо б була підтримка більша, якщо б почалися якісь санкції, або Путін зрозумів, що якщо він піде далі, то взагалі це буде катастрофа
черта
для його, так, буде катастрофа для Росії. Да? Тобто це треба було відразу ставити точки над і, що це не буде просто погратися в політику, а що це буде катастрофічні наслідки для економії Росії, яка призведе до повного провалу його імперії. Ну, звичайно, що цього ми бачили, не відбулося, прореагували всі дуже слабко на події 2014 року. І ми просто знали, що це, як то кажуть американці, the matter of time. Це тільки час.
Це діло времени.
Так, це було так, справа часу, тому що всі розуміли, всі знали, ніхто не вірив. Включно з моїми батьками, які лишилися в Києві, хоча я їм казала, що Державний департамент Америки відзиває, хоча вони не американці, звичайно, я кажу, якщо Держдепартамент Америки всіх своїх службовців відтягнув, ми бачимо європейські країни почали теж.
Да, тоді за дві тижні до вторження всі дипломатичні лінії.
Кажу, що ми робимо? І всі нам, звичайно, говорять, все нормально, ні, жодного вторгнення ні не буде.
Не надумуйте себе там за границею.
Так, це паніка і все. Тому я кажу, як почалася війна 10:20 ночі, і я просто розкажу теж таку.
Я для наших зрителів, що ти говориш 10 там ночі.
Так, це
різниця в часових поясах.
7 годин.
Да.
Тобто це було 4 ранку в Києві, так? І десь було 10:20 вечора, 22:20-22:30 було за американським часом. Ми знаходимося в Вашингтоні, і це за цим часом. І я просто кажу, чому ми готувалися, ніхто не вірив, але ми готувалися. Тому що от в цей самий час, десь в середу, найбільші організації американські української діаспори, ми всі сиділи на Зумі, і ми розподіляли обов'язки, хто що робить, бо це найбільше було 5-6 величезних організацій, які вже сиділи в той час. Ми вже до того зустрічалися з керівником територіальної оборони, який був нещодавно призначений. Ми вже почали, це вже кілька тижнів проходило, як великі організації, хоча ми тоді ще були маленькі. В нас не було таких мільйонів доларів, які ми маємо зараз.
Ми можемо, да, в ефірі говорити суми, яка
то так, звичайно. Так, це відкрита інформація. Ваші слухачі можуть подивитися цю інформацію на нашому веб-сайті unitedhelpukraine.org.
А я доповню, що я просто в описанні к этому подкасту дам твою страничку організації, також дам страничку совместного проекту України Хільф і Дюссельдорф. І да, ми ще об этом поговорим, страничку соціального фонду в Германії АФОП.
Так, і я просто скажу відразу, ти запитав про суми. Я просто даю порівняння завжди, я постійно про це говорю, тому що це не тільки відображає, наскільки наша організація вирісла, а це відображає насамперед підтримку американців в Україні, так, через нас.
Ці мільйони зібрані американцями, чи це підтримка якихось государственних фондів?
Американці.
Тобто це, значить, дійсно общественне мнение?
Це насправді американці, але це не державні гроші. Більшість благодійних організацій в Сполучених Штатах отримує гроші частково від держави, але більшість – це звичайні пересічні американці. В нас так само вийшло. Плюс це різні родинні фаундації, так? Тобто це якісь фонди родинні. Це може бути в нас так само корпоративні фонди. І в Америці теж дуже благодійність – це дуже розвинута. Багато хто списує свої податки. Тобто, якщо...
Так, в Германії система така сама.
Але дуже великі, багато великих корпорацій, які теж роблять такі ось внески на благодійність, на великі суми грошей. І просто кажучи про те, який відразу пішов наплив грошей на нашу організацію, не тільки, от на всі ті, про які говорила величезні українські діаспорські організації в Штатах, у них так само все це вирісло за ніч. Через ніч ми поставили фейсбучний фанрейзер, він за ніч приніс мільйон доларів на Фейсбуці.
Тобто це та історія, коли кажуть, я утром проснулася мільйонером.
Оце приблизно для нас, але це для нас було нещасливе мільйонерство.
К сожалению,
для нас,
да.
На жаль, це для нас була велика відповідальність. І насамперед для нас було головне завдання – це ці кошти максимально швидко направити на Україну. Тому що ці перші тижні були критичні. І я ж кажу, ми вже готувалися до того, але все одно ми не розуміли масштаби, ми не розуміли, що вся країна буде під атакою, під загрозою, як це трапилося.
Скажи, а в Америці, як в обществі американському, готові були люди, що Україна буде стояти? Потому что в німецьких пресах, да, потому что моє хобі, я в тебе скажу преса і фотографую обложки журналів. Об этом мы тоже, если не забуду, поговорим, что первое время, эти первые дни, такое было, ну, понятно, все журналы, танки, Зеленский, где-то там Путин, танки, Украина, но такое было ощущение, что немецкая пресса готовит к тому, что это вторжение, оно пройдет быстро, Украина не сможет ничего противодействовать России, и надо как-то опять с этим будет жить. Как в Америке это начало войны, эти первая неделя?
Дуже схоже.
Так же, да?
Дуже схоже. Насправді... ну, по-перше, підтримка була шалена. Тобто, знов-таки, кажу, це тільки наша організація за один день зібрала мільйон доларів на фейсбучному, на фейсбучній своїй сторінці, а потім пішли пожертви різних форматів. У нас поштова скринька, в неї просто не вміщалися конверти. Нам дали другу поштову скриньку, потім приходили перекази вже конкретно на різні рахунки.
Це ж американці, да? Тільки що люди з українським
прізвищем.
Це іменно просто от, скажімо, народ Америки.
Американці, більшість з них, звичайно, більшість з них. І в нас від $5 дитина американська, яка стояла і продавала лимонад десь там, або казала, що це мої гроші, які мені там на школьний ланч на снеки дають. Я вона написала, що я віддаю українським дітям, їм це потрібно. І зараз
мене що ти відчувала, да?
Ну, це ж звичайно, це сльози. У нас був великий фанрейзер для американських лікарів в Нью-Йорку. І я говорила про це. Було вже червень 22-го року. Я робила промову, розповідала про нашу організацію, що як відбувається. І хлопчик зі середньої школи після цієї промови сказав: в мене нам мені дають гроші кожен місяць на свої особисті там якісь розтрати. Я хочу передавати всі ці гроші в Україну.
У кажу, тебе ні, сльози?
Так, у мене звичайно ком в горлі, сльози. Я кажу, ну та не треба. Він каже: ні, ні. Батько каже: він так вирішив, його гроші підуть на Україну. От нещодавно були колядники. Я розповідала про мою доньку, яка колядувала в Кеннеді центрі. Так само приходили колядники і до нас, і вони колядували на дрони. І діти, яким завжди даються кілька доларів на колядки, всі ці гроші зібрали, і вони підуть на розвідувальні дрони на ЗСУ.
Такі тригери нашого времени, угу. Да, коли діти збирають не на ігри, не на конфети, а на дрони. Слушай, ми забули один вопрос. Як взагалі зародилась організація в 2014 году? Чтобы ти научний работник, ти любиш студентів, любиш свою роботу. Чому от United Help Ukraine образувалося?
Так, і таких було багато. Случилось? Так, і таких насправді було багато професіоналів, люди, які свій бізнес, наукова діяльність, будь-яка інша діяльність, так? Тобто в нас в команді всі професіонали в своїй галузі. У нас і адвокати є, і лікарі, професори, тобто, ну, дуже багато, у нас 60 членів нашої команди, а більшість з них це волонтери, і кожен, знов-таки, в кожного своя професія, і це професіонали свої справи. Але коли в 2014 році ми бачили, що відбувається, ми не могли сидіти вдома, ми, звичайно, пішли знов-таки протестувати, спілкувалися.
Опять президент так шторку отримав, то може опять не було.
Так, знову вони, він це бачить кожен день, так що він знає, що ми нікуди з 14 року нікуди, хоча президенти вже змінилися кілька разів, але українці під білим новим не змінилися.
Господин президент, у нас опять демонстрація. Он так шторку, а, це Маріна, ладно.
Так, ну це знову вони, так. І ми тоді знов, я кажу, ми вирішили, що ми можемо щось робити, і ми робили дуже багато, збирали коштів по друзях, там, по роботі, по колегах, але це ж було неможливо робити на іншому рівні. І ми почали це робити, ну, організувалися і зареєстрували організацію, говорили про те, як назвати, повністю зробили кодекс, тобто там і статут, і все інше, і ми зареєструвалися як офіційна благодійна американська організація. Звичайно, що прибуток у нас був маленький всі ці роки, невеличкий. Тобто спочатку ж 15-16 рік, коли йшли ще такі більш активні бойові дії, ми збирали гроші на конкретні проекти. Або на аптечки, або ми збирали на квіклоти, да, кровозупи, кровоспинні, або якісь турнікети. Це ще все ми робили в 2014 році.
Давай скажемо ще так, що до 2014 року, я скажу по Германії, в принципе, еще не каждый среднестатистический немец понимал, где Украина находится. То здесь у нас тренд, это, конечно, был Кличко. Те, кто постарше, это был, знали еще Чернобыль. Mm-hmm. Но и даже в 2014 году, ну, плюс-минус понимали, где-то Крым. Это, конечно, совсем другое было отношение. Сейчас каждый найдет, где Украина, где какие боевые действия. Но тогда такое было еще время, как мы с тобой говорили, что ну как-то так оно вот удалось, прошло. Одному дяді в Кремлі, і от з руки йому це
так,
сошло.
Ну і така була підтримка в Америці теж. Тобто ми бачили, що підтримки на державному рівні, я ж говорила, зовсім не було, відповіді Путіну не було. Тому підтримка на рівні американців теж була дуже маленька. Ми збирали більшості грошей, це були українці, так, або це діаспора українська, перше, друге, третє покоління іммігрантів в Штатах. З 22-го року все змінилося. Твоє питання про те, що американці думали, я думаю, що вони так само дуже скептично відносилися, чи вистоїть Україна, але вони сподівалися, ну, пересічні американці. Державні установи, теж, звичайно, що вони всіх, пам'ятаю, що Держдепартамент вивіз і посольство.
За дві неділі всіх.
Так, тому це вже був сигнал, що вони готуються і вони не знають, що буде. Правильно? Тепер вони заїхали назад, посольство Америки в Україні, в Києві працює. Тобто зовсім інша вже риторика. І ця риторика теж помінялася в державі, в державних всіх установах, їх меседжах, да, те, що вони говорять зараз своїм людям і говорять в пресі. Тоді перший тиждень так само невідомо, тому так само військова допомога йшла не такими темпами, як треба було, щоб Україна вистояла і швидше, звичайно, перейшла в наступ. Ці темпи були дуже гальмувалися, і, на жаль, якщо б в Україні була військова підтримка і військова допомога прийшла б раніше, до Києва, може, і Бучі, і Ірпіня, може бути, і може, і не було би те, що ми бачимо. Або Харків, теж ми говорили про те, щоб надати патріоти це повітряні, захист повітря. Постійно ми на всіх своїх цих зборах на протестах казали, дайте закрити повітря якимось чином. Дайте патріоти, дайте більше військової допомоги. І, звичайно, воно потрошку. Вони казали, ми робимо все можливе. Ми дивимося наперед, але ми маємо теж враховувати ситуацію в Україні. Ну, і, звичайно, це був сигнал того, що вони зовсім не вірили, що Україна вистоїть. Особливо цей перший тиждень, перші два тижні. Давали Україні тиждень-два максимум. Тому що ми бачили, що перші числа березня, вони вже стояли під Києвом. Або були декілька разів і в Києві. Так? Тому, звичайно, що для нас, для американців, вони швидко почали реагувати.
А можна тебе переб'ю такою просто, кажу, для нас, ти себе чувствуєш українкою або американкою?
Це цікаве питання. Я завжди говорю, для нас, коли я в Штатах, я кажу, ми – це українці. Коли я приїжджаю в Україну, то я кажу, ми – це американці. Тому я завжди навпаки говорю. Тому я завжди кажу, для нас українців, тому що ми все одно всі в душі українці і будемо цим пишатися. І ми, ну, це для нас, ми завжди кажемо, ми українці. І так само цікавий момент, теж скажу тобі, коли почалася війна, ми казали, наші захисники, наша Україна, наша країна, наші воїни. Мене завжди поправляли, не наші, кажи українські. Я кажу, добре, правильно, я ж вже американка, я маю казати українське. Але я потім сказала, ви знаєте що? А вони наші захисники і України, і Сполучених Штатів, і Європи. Тому що вони зараз захищають не тільки свою свободу, вони захищають не тільки суверенітет своєї країни, вони просто стоять реально на захисті демократії західного світу.
Твоє відчуття одразу, якщо б Україна не організувала таку оборону, причому перший місяць взагалі без допомоги, да? Ми об этом з тобою говорили, Путін би остановився в Україні, або він пішов би далі? Просто твоє лічне мнення.
Я це кажу, ну, до речі, було кілька цього тижня, ми в Дюссельдорфі спілкуємося, ми ще розкажемо про нашу поїздку, але ми спілкуємося з адміністрацією і міста Дюссельдорф, і регіону, і парламенту. І це те, що я їм кажу відразу і дуже відверто, що якщо б Україна не вистояла, або якщо вона не вистоїть зараз, вони підуть далі. Путін не зупиниться, забравши, прибравши Україну. Наступна буде Молдова, Литва, Латвія, Естонія, невеличкі країни, які, якщо б він напав на них перший, я думаю, що вони б теж не вистояли. Українці в цьому випадку, ну, унікальна нація, нація, яка просто з нічого зробила суперкруту армію і оборону своєї країни. Але я вважаю, що якщо б вони напали навіть на Польщу, або, ну, звичайно, Польща – це країна НАТО, і це інша справа.
Ну, там теж є питання, тому що як-то спрашували у Макрона, тому що Франція обладає ядерним оружием. Сказали, по вашій доктрині НАТО, ви будете приміняти ядерне оружие в защиту, наприклад, країни, яка, ну, для вас, як би, не первого ешелона, скажімо так, наприклад, Польщі. Він ушел від відповіді. Тобто ні да, ні ні, тому тут теж...
Так, невідомо. Тому я просто скажу так, звичайно, що це країна НАТО, і так само ми говоримо американському уряду, що ви боретеся з імперією зла, з Росією, ви боретесь життям українців. Наразі, і це американці дають ці цифри самі, українська армія знищила потенціал Росії на 50%. Америка дає маленький відсоток від свого бюджету, який йде на захист країни, так, на оборонний бюджет. Дуже маленький відсоток, там, я не знаю, 1% чи менше від всього бюджету, який йде на оборону. І насправді з таким маленьким бюджетом інвестиція була просто, ну, нереально крутих розмірів.
Ти вже як професіональний волонтер, вже зараз слухав в розмові, 1% від общого об'єму дає 50% інвестицій. Я, кстати, скажу нашим слухачам, що я був на деяких переговорах, де ти зустрічалась з німецькими політиками. Слухай, ну так мощно ти давиш. Ты знаешь, я уже, сидя рядом, хотел просто встать, и я согласен с тобой. Я не знаю, как они, но я понял, что я, если что, согласен.
Ну, дивися, ну тому що ми це робимо постійно. Наша організація знов таки.
Бідний Байден, якщо ти так кожен день у нього під окнами ділиш.
Да, Юля, я ми серйозно, не тільки під вікнами, ми давимо на всіх фронтах. І це, до речі, частина нашої діяльності. Я просто хотіла повернутися до нашої організації. Ми...
І про аспекти, да?
Так, так.
Следующий вопрос, это где ваша організація, в яких сферах помогає?
Так, от тому якраз перша сфера, як ми зародилися і що ми робимо зараз, це ти правильно сказав, і чому я говорю так, як ти кажеш, професійно давлю, це тому, що адвокація – це одна з наших таких частин нашої організації, тому що ми розуміємо, ми можемо надати, і ми надали допомогу на десятки мільйонів доларів вже, держава може дати на мільярди. Так? І зараз на кону якраз цей мільярдний пакет, який вони мусять затвердити, сподіваюся, що скоро. Але те, що дуже важливо для нас, це адвокація, це робота з Конгресом, з Сенатом, це робота в ком'юніті, в різних школах. Я постійно говорю з студентами в університетах. І це робота про те, що постійно говоримо про Україну, що потрібно, чому, знов таки, що це не просто Україна себе захищає. Україна стоїть на захисті всіх демократичних прав, людських прав, право на свою думку, свою країну. Це важливі речі, це людські права, глобальні, це не тільки для українців. Тому адвокація – це перше, як ми почали з цією адвокацією, це знову-таки багато протестів організовуємо, різні концерти. До нас приїздили, наприклад, «Антитіла». Я думаю, багато з твоїх слухачів знають гурт «Антитіла», з якими ми співпрацювали і зібрали гроші, більше 500 тисяч, це півмільйону доларів на аптечки. І ми зараз закуповуємо 10 тисяч, закупили, от зараз ми в процесі, 10 тисяч аптечок, по натівським стандартам, з сертифікованими турнікетами, кровоспинними, все як потрібно. Україна отримує 10 тисяч аптечок. Це спільний проєкт United Help Ukraine і «Антитіла». Ми привозили пробасен хард, який співає «Доброго вечора, з України». Ми робили парад, самий великий парад, це на День Незалежності Америки. Ми приймали участь в самому цьому головному параді країни.
4 июля, який проходить.
Так, 4 липня цей парад проходить в Вашингтоні. Багато груп приїжджає, і він проходить з Пенсільванії, від Капітолію до Білого Дому.
Ти і там Байдену настроєння підпортила.
І там ми йому теж ручкою помахали, і про Басен Харді. Вони стояли на величезній платформі і співали «Доброго вечора, ми з України». Тому американці аплодували, шалено раділи бачити український гурт, що вони говорили. Тобто ми дуже було приємно, така підтримка, вони бачили українські прапори, просто відразу оплески, крики. І we support Ukraine. Тобто вони підтримують.
Ми з тобою познайомились в стінах офісу німецького соціального фонду АФОП. Ну, я Сережу давно знаю, мої слушателі теж об этом знають, ми репортажі проводили. Скажи, як ви от сконектились?
Ну, я думаю, що це буде інша тема розмови. В нас є друга частина нашої діяльності. Значить, перша – це ми адвокація за Україну, робота і культурні програми. Друге – це гуманітарний напрямок. Ми так само цим займалися з 2014 року, ми допомагали біженцям того часу, їх було небагато. Зараз ми знаємо, що це мільйони переселенців, біженців. І гуманітарний проєкт в нас вийшов на нову стадію. Ми допомагали спочатку, як і всі, продуктові набори, гігієнічні набори. Але ми зрозуміли, що нам треба робити щось більше і робити проекти, які довгострокові і дають людям можливість працювати, заробляти і теж впливати на економіку країни. Ми зробили перший проект, у нас був великий, ми ставили фільтраційні системи води, очистки води, тобто багато сел, які особливо були пошкоджені після каховки.
Коли дамбу подорвали, затопило села.
Так. І потім і це дуже сильно вплинуло на якість води. І ми поставили в 5 чи 6 містечок, в 5-6 містечок отримали величезні фільтраційні системи, і вони це тепер п'ють чисту воду. Потім ми надавали на насіння, посівні, і потім ми вирішили, що нам потрібно десь знаходити партнерів.
А логістика, сразу вопрос. От ви збираєте гроші в Америці, наприклад, купуєте аптечки де? В Америке там же это ж долго. Но это ж надо как-то их транспортировать
так,
в Украину.
У нас, дивись, ми колись ми робили так. Ми купували в Штатах. Ми потім знайшли компанії, наприклад, в Китаї, які виробляють маленькі компоненти цих аптечок, там включно з підсумками, наприклад, так, те, що не сертифіковані в речі. Вони в нас виробляються в Китаї. Угу. Сертифіковані речі ми закуповуємо або в Штатах, це Quiklot, це кровоспини, або Хемостат, кровоспини теж сертифіковано в Україні. Турнікети ми теж або американський КАТ, або ми зараз перейшли на український СІЧ, тому що він зараз підтвердив себе, в нас дуже гарні стосунки, чудовий турнікет, який рятує життя. То ми намагаємося...
Давай об'яснім, хто ще вдруг не в темі, що це? Це штука, яка перев'язує, да, наприклад...
Так, якщо є поранення, щоб зупинити кровотечу, потрібно накласти турнікет. Це жгут або
ну, він закрутитися,
так, треба закрутитися, щоб перекрити кров.
Ну, по статистиці ця штука дуже важлива при раненні, тому що вона дійсно спасає життя. Тому що, як багато військові кажуть, що найголовніше – це швидко остановить кров, і вторая задача – це логістика бойця раненого в ближайший медпункт. Тобто...
І третя наша програма, якраз я перейду потім до АФП, це гуманітарна частина, але третя програма про те, що ти говориш, це медична частина. Так? Тобто ми намагаємося зробити все, щоб оцей поранений на кожному етапі отримав нашу допомогу. Як? Ми надаємо, по-перше, все на полі бою в плані медицини. Да? Це аптечки, це рюкзаки для медиків, що потім ноші, волокуші, все інше, щоб людину можна було, по-перше, надати першу медичну допомогу, по-друге, евакуювати. І ми також приймаємо участь в тренуванні і солдатів, і парамедиків, і тренерів. Тобто ми намагаємося дати людям знання теж. Потім, що людина, евакуаційна автівка. Ми надаємо пікапи, траки і все інше, ми купуємо по Європі, ще не перейшли на Америку, але закуповуємо. Ми закупили 400 автівок за цей час. З них 63 – це повноцінні швидкі. І от пікапи і такі швидкі, ну не швидкі, а там four-wheel drive, та, повноприводні машини, вони йдуть напередок. Евакуюють далі. Стабілізаційний центр. Другий етап. Генератори, портативні УЗІ, ЕКГ, анестезія портативна, все-все для стабілізаційного центру ми так само надаємо. Потім другий, третій етап, швидкі, ми надаємо повноцінні швидкі, знов-таки з повним медичним обладнанням внутрі, цей поранений вивозиться далі в лікарню. Ми надаємо, медична наша програма надає допомогу 100, десь близько 100 вже лікарень, які з нами співпрацюють, це... обладнання, інші там розхідники, все, що потрібно лікарям. І знов таки ми надаємо їм знання, щоб підвищити їхню ефективність, тому що ми знаємо, лікарі повиїжджали, мабуть, деякі з лікарів, медсестер зараз нас слухають, ми розуміємо цю ситуацію, і ми знаємо, що ті, хто лишилися, їм потрібна допомога насамперед звищити ефективність, щоб вони менше витрачали своїх сил. Ми теж даємо таке тренування. І знов таки зараз ми дуже сильно працюємо над етапом реабілітації і ранньої реабілітації. Військовий приходить в госпіталь, і ми знаємо, що якщо йому не надати от прям відразу цю допомогу, то час його видужити продовжиться там на місяці. Якщо відразу людина отримає допомогу психолога, фізичного терапевту, якісь вправи, якісь вже починається рух, людина швидше приходить до тями, є сили, є натхнення, мотивація у цього пораненого швидше видужити і знов-таки повернутися в життя. Тому реабілітаційна програма, ми досить, до речі, цікаво розмовляли про цю програму з кількома адміністраторами. Перше, це ми говорили з мером Дюссельдорфа, доктором Келлером, і він дуже зацікавився цим проєктом, тому що ми знаємо, що поранених багато, і цей проєкт на роки. Тому що людина, яка отримала поранення або ампутацію, ця людина буде потребувати цієї реабілітації не постійно, звичайно, але на довгий час життя. Тобто реабілітація – це те, що ми говорили сьогодні, не сьогодні, в понеділок, ми дуже мали плідну розмову з мером Дюссельдорфу. І так як у Дюссельдорфа це місто-побратим Чернівці, то будемо робити цю програму спочатку в Чернівцях. Відкривати реабілітаційний центр і співпрацювати з Дюссельдорфом, з мерією Дюссельдорфа. з дюссельдорфськими лікарнями, мабуть, і розповсюджувати тут. Це реабілітаційна програма, яку ми сподіваємося просунути. І, до речі, були дуже-дуже цікаві розмови. Ми говорили сьогодні, це була теж дуже цікава зустріч в канцелярії, так, NRW, да, NRV, як ви називаєте, це North Rhine-Westphalia, як це сказати?
Як це ви називаєте? НРВ.
НРВ, о, НРВ, топ, так, НРВ, не NRW, НРВ.
Слушай, ці американці вічно все по-своєму перекрутять.
Ну, вибачайте, НРВ. І теж це людина, яка займається якраз питанням України, і їм було дуже теж цікаво послухати, що, як ми це бачимо. І для них важливо працевлаштування українських біженців і тут, в Німеччині. І вони сподіваються, що вони можуть просунути якісь програми, які дадуть біженцям, які зараз в Німеччині, нову професію, або спробують працевлаштувати цю людину або тут, в Німеччині, або сподіваємося, що як тільки війна закінчиться, ці люди можуть повернутися в Україну, розвинути бізнеси і просуватися.
До подкасту я тебе спросив, які теми ми обговорюємо, які ні. Ти говориш, Тьома, на будь-які теми ми говоримо. Як тебе зараз зустрічають німецькі політики? Чому задаю цей питання? В перші півгода війни, опять же, в моєму любимому кіоску, де я фотографую обложки, всі журнали, газети були посвящені Україні. Спеціально я сьогодні зайшов в цей же кіоск. Там уже нет ни одного журнала, ни одной газеты, где на обложке тема, как хайлайт, Украины. Поэтому вопрос. Не чувствуешь ли ты, что европейские, ну скажем, в случае немецкие политики, может быть, немножко устали от войны? Либо прошла эта вот первая эйфория? Как тебя встречают немецкие политики?
Насправді, з тими, з ким ми зустрічалися, вони відразу давали нам зрозуміти, що ми маємо повну їх підтримку. От відразу. Не було такого відчуття, що ну, ми трохи встомилися, ми не знаємо. Ні, відразу починалася конструктивна розмова. Як ми можемо допомогти разом? І, але єдине, що я теж хочу зауважити, про що ми говоримо на всі теми, то, звичайно, кілька моментів звучало... Ну, не в офіційних діалогах, так скажемо, але мені було дуже цікаво, що німці на різних рівнях дуже бояться, що в Штатах зміниться уряд.
Ну, по-моєму, об этом говорять зараз всі.
Не так багато. Насправді цікаво, що ми, мабуть, не відчуваємо так в Сполучених Штатах якимось чином. Тому сразу... що, може, ми варимося в цьому.
Вот,
тому...
Сразу вопрос. Ви чувствуєте, що ви велика держава? И от, например, решения какого-то там сенатора у вас зависит судьба там каких-то третьих стран. Вот ты лично чувствуешь, что ты живешь в стране, которая решает судьбы других стран?
Відповідь має бути політично коректною.
Конечно. Ти же там возле Байдена крутишся. Каждый день почти.
Так, тому я маю політично коректно відповісти. Насправді, ми розуміємо цю важливість, так, цих рішень, дуже розуміємо. І тому що це не ми не вважаємо Україну країною третього світу ні в якому разі, і Штати не вважають зараз вже.
Сейчас или всегда так было?
Потому что мне, зараз.
Потому что мне кажется, опять же, это моё мнение, так. Не хочу у них кого обидеть, но в Германии говорят, что Украина это была в основном страна, откуда Кличко наше, потому что здесь у них была база, они здесь очень любимы, и это вот, ну, до войны, да, когда мирное время. Сейчас все поменялось.
Змінилося, і дивись, Штати не вважають Україну країною третього світу. По-перше, вони майже всі республіканці і демократи підтримують, ну, не 100%, але дуже сильно підтримують Україну. Єдине, що зараз стоїть, яке питання стоїть, і знов-таки воно буде вирішено, просто це буде займе час. Вони намагаються домовитися про внутрішні свої моменти. Україна, вони, і та партія, обидві вважають, що Підтримка має бути. Зараз це просто час на те, щоб вирішити внутрішні американські свої цю суперечку, тому що там ну, теж серйозне питання, особливо це питання важливе для республіканців. Але я вважаю, що це буде допомога 100%, просто буде час. А Україні цього часу бракує. Україні ця підтримка має йти ось вже зараз, а її вже скільки місяців не було. Не було
фінансування. Для наших слушателів ми успокоїмо, що як і німецький політичний естаблішмент, так і в Америці вони не забули Україну.
Ні.
Что, казалось бы, вот если посмотреть прессу, я смотрю и украинские каналы, там тоже сейчас начинают как бы вот задаваться вопросом, а вдруг, а если? То есть давай скажем, что ты из личного опыта, я вижу у нас на столе визитки с теми, с кем ты встречалась, скажем, такая политическая тут верхушка нашей земли, то есть все за Украину, никто не хочет останавливать проект поддержки, так же, как и в Америке, просто вопрос каких-то политических дискусій.
Так, і навіть скажу більше, що сьогодні в НРВ, коли ми говорили в канцелярії, так, то ми вже говорили навіть на підтримку там такою гуманітарною якоюсь допомогою там чи щось. Ми вже забігали трохи вперед і говорили, що ми можемо зробити зараз, коли Україна переможе. Реконструкція, знов таки,
мені зараз сподобалось, ти говориш не тоді, коли закінчиться війна, а когда Украина победит.
Правильно. Ну, так і, ну,
так і должно бути.
Так,
да.
так і має бути. Риторика має бути тільки перемога. Коли Україна переможе. Вже не буде ніякого... Миру не буде до перемоги. Ми колись хотіли миру, але зараз ми хочемо перемоги. Так, як казав Валерій Залужний. І тепер це головне для українців всіх. Тому ми це доводимо зі свого боку, як українська діаспора в Штатах. Ми це дуже потужний цей меседж постійно проштовхуємо. І тут це теж було важливо, що ми вже дивимося на подальші роки, не на зараз. Так? Тобто в нас, ми вже перейшли цей час. Були моменти, коли нас питали про те, що а якщо Україна програє?
А хто спрашував, в Америці?
Ні, тут.
Тут.
Тут, так. Тут в Дюссельдорфі було питання.
Ну, вже немножко знаю тебе, я би побоявся би задавати тобі цей вопрос.
Ну, людина отримала мою відповідь. І я дуже чітко сказала, що це просто час. І насправді те, що важливо, це час, це важливе, так? Тому що час це життя людей. Кожен день ми бачимо, що відбувається на фронті, ми бачимо, що відбувається в тилу, постійні атаки на цивільне населення, кожен день ми чуємо, правильно? І 5 людей тут загинуло, 10 тут, це кожен день. Це не просто ми говоримо про яку ми, і знов таки були питання, до речі, мене оце вже американці мене питали. Чи Україна готова віддати свої території? І моя відповідь була, що, ну, по-перше, ні, відразу.
Ні, я навіть не чекав другого відповіді.
Так, тут варіанти не було, я кажу, але це навіть не справа в територіях. Ну, тут мені хтось підказував, я коли розповідаю цю історію, мене одні підказували, а ти їх запитай, чи американці готові Техас Мексиці віддати?
Або Каліфорнію.
Каліфорнію Канаді віддати, чи вони готові? І це хай подивиться. А я кажу, ну, для України це звичайно гарний приклад, але для України що важливо, і ми побачили, що відбувається на цих окупованих територіях. І це не території, а це люди, які в окупації. І це жах, який ці люди переживають. І люди чекають на повернення України. Вони чекають це кожен день, кожну ніч, і вони роблять теж для свого боку, вони роблять все для цього. Тому тут навіть питань нема, ми бачили, що відбулося в Бучі, в Ірпіні, Ізюм, на інших територіях. Ми бачимо, що в Донецьку відбувається вже скільки років в ізоляції, в цих катування. Ну, страшні речі, які світ, коли світ дізнається про весь цей жах. Ми тільки Бучу побачили два тижні під окупацією, що ми бачили. Тому цей жах, він потім відкриється. І це дуже важливо нам усвідомлювати і в Європі, яка дуже близько до України, до Росії, дві години льоту до Києва. Вони тут мають усвідомлювати, що якщо Україна паде, хто буде наступним? А це дуже може просунутися дуже-дуже швидко. І для американців це ж важливо, що поки Україна воює, їхніх солдатів в Україні нема. є тільки зброя.
Ну, как бы кто-то писал, да, что Запад, пока цена Запада, это просто финансы.
Так.
А для Украины это цена человеческие жизни.
Это,
конечно, немножко другие весы. Тут нельзя ставить человеческие жизни и деньги, но, к сожалению, пока это так, что вообще война идет.
И тому мы американцам теж доводимо, что якщо Путін нападе на Польшу, то тепер ви зобов'язані, будете зобов'язані.
Ви в темі.
І ви будете вже тоді втрачати своїх солдатів. І НАТО теж буде втрачати своїх людей.
Я коли буду бачити по там CNN или Fox News грустного Байдена, я пойму, що в це утро він уже где-то через тебе проходив, то есть ти йому рисуєш хороші сюжети. Ти перший раз в Германії?
Я була один раз в районі Мюнхена, буквально на 5 годин в мене було і все. Але такий потужний візит цього разу. Ми ще не коснулися теми, не затронули тему АФОП. Це чудовий був досвід. Ми познайомилися знов-таки на гуманітарному проєкті. Ми зараз вже накидали стільки планів на майбутнє. У нас вже цікаві є проєкти і в Україні, і тут, в Німеччині. Тому це тільки перший
візит. Так родився проєкт України Хільфи, де я там теж, ну я просто знаю інсайт. Угу. Давай для наших слушателів. Я зроблю вид, що я не знаю.
Добре. А як народився цей проєкт? Ну, я, може, буде другий подкаст з нашим менеджером гуманітарної програми. Вона
давай для наших слушателів скажемо, що так. Ти мені пообіцяла організувати ще кілька подкастів.
Обіцяю.
Зі всією делегацією, яка сьогодні в Германії. Давай анонс зробимо. Хто ще?
Чудова, це чудова ідея, тому ми робимо ще два, як мінімум ще два подкасти.
Дорогі слушателі, слушайте, ви це слушайте подкаст, він вже вийшов, значить завтра і послезавтра будуть ще подкасти з людьми, які кожне утро портять Байдену настроєння.
Так, і одна з цих людей – це Наталія Сайдаглу, вона менеджер нашого гуманітарного проєкту, і, до речі, це її теж проєкт. Які вона якраз приїхала переговорити з командою, скоординувати наші дії, щоб ми ще потужніше допомагали і витягнули цей проект на зовсім інший рівень. Це буде якраз її
для
така...
наших слушателів. Я хочу сказати, що цей проект України Хіліфа Дюссельдорф, він допомагає не тільки українцям в Україні, а допомагає українцям, які зараз здесь, в Германии, как беженцы с 22 года, но и украинцам, которые давно здесь. Будет еще один отдельный у нас документальный подкаст. Это жителями дома, который пострадал от пожара 23 декабря. Это перед Рождеством. Там есть украинские граждане, которые и раньше приехали, и сейчас от войны. И не буду никого там пальцем тыкать, упрекать, что кто-то, может, не успел. Но первый человек, который встретился с жильцами, был... председателя социального фонда АФОП, и за один вечер это было принято, потому что мой друг живет в этом доме, тоже из Украины, из Николаева, и сразу решил многие вопросы. То есть это тот проект, который вот не теория какой-то помощи где-то, а прям люди коснулись, я видел этих людей со слезами, говорят, ну а почему там вот никто из местных к нам не пришел, уже какое-то время прошло. И вот этот вот проект, который люди, говорю, вот тут узнали тоже об этом проекте. Ну, это отдельный подкаст, слушайте, мы пока дальше...
А другий, я теж сподіваюся, що буде ще вже третій, так? То я обіцяю два подкасти, один з гуманітарним напрямком, а другий теж...
Іменно по Україні Хіліфа Дюссельдорфа, це направлення.
Так, в цьому. А другий – це наш проєкт, який ми теж зараз намагаємося розгорнути з АФОП. Це психологічна допомога в Україні. Ми знаємо, що АФОП вже займається цією діяльністю тут, в Німеччині, надає психологічну допомогу і біженцям, і дітям, і дорослим.
Так как я тоже чуть-чуть связан с этим, я хочу сказать, очень широкий спектр работы АФОП. Это вы видите на канале АФОП ТВ помощь к возвращению собачки. Потому что есть люди, для которых животное, да, это как член семьи. И там у женщины забрали собачку на 3 месяца, и АФОП. И до психологической помощи детям. Ти теж вже з ним познайомилася. Тобто, дуже обширна допомога.
Так, я сподіваюся, що якраз менеджер нашої психологічної програми, вона сама психолог, і вона розкаже про діяльність нашої психологічної програми в Україні, і як ми тепер бачимо, що ми вже переговорили за кілька днів, вже зрозуміли, як ми можемо нашу програму в Україні розширити, і як ми можемо притягнути знов-таки німецьких і психологів, і ресурси, які...
Все-таки, розуміємо, буде ще еще более, больше развитие сотрудничества между, скажем так, Америкой, это я вас так назвал, Америка, Германия, с одной стороны, АФОП, да, то есть такой синтез помощи с хабом здесь в Европе, потому что Дюссельдорф географически шикарно находится, все вокруг. Так. И помощь, которая будет идти уже в Украину, как не только во время военных действий, но и после победы, да, потому что она страну будет поднимать, развивать.
Так, це насправді, ми над цим працюємо. І знов-таки велика подяка дюссельдорфцям, і місцевим, і жителям, і тих, хто приїхав сюди за різних обставин. Подяка мерії міста. Вони, до речі, ще такі теж надали нам безкоштовно величезне складське приміщення, де ми можемо збирати.
Тисячі квадратних метрів.
Так, це величезне приміщення, я його бачила. Ми можемо збирати гуманітарну, медичну допомогу, таке інше. І це насправді показує довіру мерії до організації, до нашого спільного проєкту. Проговорили теж, знов-таки, будуть спільні проєкти з НРВ, з канцелярією на рівні НРВ. Так, НРВ.
Ці американці.
Не можемо ніяк позбавитися. На рівні регіональному, так, на рівні регіону. І насправді, а регіон, ми дізналися, що регіон співпрацює з Дніпропетровською областю, так? Тому це якраз, це одна з областей, які постраждали як найбільше, там багато поранених, і там насправді треба буде дуже багато роботи на відбудову, на реконструкцію. Тому дуже цікаві були розмови, питання, провели дуже багато часу в таких дискусіях, обговорювання планів, і вже декілька такі вже конкретні плани намалювалися, що, я сподіваюся, наступний раз, як приїду до вас на подкаст, тому що
розкажемо
про результати тих напрацьовок, які ми, чого ми досягли сьогодні, вчора, з розмовами, і як ми це можемо просунути, що за кілька місяців в нас вже будуть якісь конкретні результати.
Вопрос, у мене просто возник внезапно в голову, прилетіло, спрошу, в фильмах, в прессе раньше, да и вообще в обществе было такое понятие, как или явление American Dream. То есть многие люди ехали в Америку, может быть, каждый за своей мечтой. Личный вопрос. Когда ты ехала в Америку, у тебя была своя American Dream, и спустя вот этот вот период, что ты прожила в Америке, реализовалась ли эта мечта?
Класне питання.
А мы плохие не задаем.
Да, я бачу. Так. Ну, таке відразу швидке відповідь так. Чому? Я коли поїхала з України, це був досить складний період. І
примірно це... год можеш назвати?
97-й рік.
Сложний год.
Так. Це складний рік, це після перестройки, це якраз такий економічний криза, економічна криза в країні. Дуже було всього багато і такого напруженого. І я, як студентка медичного університету, і я дивилася на своїх батьків, які лікарі по життю, і я розуміла, що люди, які вклали стільки своєї енергії, своєї суті, свою професію, не мають нічого, і вони навіть не знають, чи вони хочуть займатися тим, чим вони зараз займаються, чи вони їх просто туди поставили в такі умови, що вони цим займаються. І в чому взагалі складає, в чому суть American Dream? Так? Це свобода, насамперед. Це свобода вибору і свобода того, що ти цей вибір, свій вибір можеш реалізувати. Це не те, що ми кажемо, кожного своя якась Америка.
Тобто хочеш портити настроєння президенту
Америки? Так, ти хочеш, вийти і помахати Байдену рукою? Будь ласка, ось тобі можливість, ти її можеш реалізувати. Якщо ти не хочеш її реалізувати, тобі не цікаво спілкуватися з Байденом, тобі цікаво займатися науковою роботою в лабораторії, винаходити ліки проти хвороб, будь ласка. І насправді це те, що робить американців щасливою нацією в більшості випадків. І це те, що робить тих іммігрантів, і їх дуже багато, ми знаємо, які приїхали в Штати. Це важко, але це можливо.
Ти, так як ти зараз займаєшся підтримкою України, і вже в місті з німецькими партнерами, другими, могла б ли ти сформувати Ukrainian Dream?
Ну, це буде сформулювати чи сформувати?
Вот как-то вот образно для себя трансформировать, может, какие-то идеи в одну такую мечту украинскую, ну, на сьогоднішній день. Опять же, личный такой вопрос.
Так, ну, я тобі скажу, ну, тому що я вже поїхала дуже давно і давно живу в Америці, то для мене була якась American Dream. Але я тобі скажу інший варіант. У нас інший момент. Люди, з якими я спілкуюся, які приїхали, дуже багато людей, які навіть зараз працюють на нашу організацію, які приїхали з України в 22-му році після повномасштабної війни. І багато з тих, які повернулись назад в Україну, вони жили вже в своїй українській мрії. Так? В них вже ця мрія здійснилася. І багато людей, з яких я знаю, чому їм дуже важко зараз знаходитися поза межами країни, тому що в них вже все це було. В них ця українська мрія вже була виконана. І зараз, насправді, у всіх мрія одна. Чому? Тому що, знов-таки, мрія того, що ти будеш там, де ти хочеш жити в своїй країні, Україні, ти можеш повернутися, ти будеш знати, що ти вільний і в безпеці. І насамперед, ну, для українців зараз, да, це повернутися в свої домівки, для багатьох з них, жити там, де ти хочеш, в своїй країні.
Це, мабуть, більша проблема для твоєї колеги, яка пройде по лінії психології, так? Угу. Да? То есть ты же сказала нашим слушателям,
це
что придет.
Я не знаю, про что она поговорит с вами. Это, до речи, будет цікаво.
Германия приняла очень много беженцев, и как бы, я лично многих знаю, и там действительно у людей больше проблемы связаны с нахождением себя в Германии. Потому что Германия не легкая страна. Да? И язык, ну ты уже поняла, немецкий тоже такой радостный, его выучить. І вообще...
Я, до речі, вчила німецьку мову в школі колись, але нічого не пам'ятаю.
От, видиш, да, і поэтому, конечно же, тут, як ми з тобою і слышали, і говорили, вопроси не тільки помощи фінансовой, медицинской, но і помощи психологической. Не тільки взрослым, но і дітям. Много же подростков здесь. Пошли в школу, повністю поміняли. Ну, это мы тогда, я оставлю вопросы.
Да, залиш, тому що вона тобі розповість. Але насправді це величезна проблема. І знов-таки проблема біженців не тільки українських, а взагалі в світі, а їх зараз дуже, до речі, багато, я десь бачила статистику, це, ну, такі цифри зашкалюють. Із них, там, чи я скільки пам'ятаю, 100 тисяч, більше 100 мільйонів біженців, з них 10 мільйонів це з України. Ну, більше 10 мільйонів.
Ну, говорили, що Польща і Германія тільки прийняла около 6 мільйонів в початку війни.
Так,
і...
ну, потім частково люди повернулися, але от на зараз я десь пам'ятаю цю статистику, що і це величезний відсоток. Так, тобто, і ми розуміємо, що це дуже... знов-таки, бути в своїй країні, жити життям, яке ти вибрав. Це навіть в будь-якій країні. Ти вибираєш, де ти хочеш жити. Ти можеш народитися де завгодно, але ти вибираєш свою країну, вибираєш те, свою свободу, що ти хочеш робити, свою мрію і до неї йдеш.
До подкасту я повторюсь, тобі сказала, Тьома, задавай любі питання. Якщо якийсь питання ти не хочеш відповідати, говори, пропускаємо. Ми зараз з тобою сидимо за одним столом. Я говорю на русском языке, ты на украинском. И я вспомнил ту Украину, которую я еще помню. Я уехал в Германию в 2004 году, когда мы, будучи студентами, сидели за одним столом, кто-то говорил на чистом украинском языке, кто-то на суржике, конечно же, кто-то по-русски, и никогда не было дележа. Да? То есть мы никто ни на кого косо не смотрел. У нас абсолютная была, вот, как ты говоришь, свобода. Мы дружили, мы веселились, не было никакого деления. Скажи, возможно ли, что когда-нибудь это вернется? Ведь Украина всегда была многонациональная страна.
А воно и зараз и є. Воно, насправді, українці в Україні, так? Тому що я була в Україні в грудні 22-го року. І якщо ти будеш розмовляти російською, ніхто на тебе не подивиться якимось чином. Так? Тобто люди розуміють, що багато виїхало з Східу України, з Півдня України. І це люди, які, ну, не можуть розмовляти українською мовою, вони не вивчили вони. Ну і що з цим робити?
Мені кажеться,
я вважаю, що це ніколи не була проблемою і не буде.
Мені кажеться, що більше вброси йдуть. Информационный, что это когда-то, потому что помнишь, когда Путин начал войну, он говорил, что вот там притесняют, мы будем спасать, хотя я русскоговорящий, я прекрасно владею украинскую мову, могу разговаривать, также могу английской, но мне проще, я думаю, по-русски. У меня никогда не было проблем ни с русским, ни с украинским, то есть такая может быть надуманная проблема. И сейчас я знаю много парней, своих знакомых, которые на фронте, которые разговаривают и по-русски, и по-украински. Скажи, вот эти вот вбросы, что вот сейчас вот все, кто не говорит по-украински, тот не украинец. Скажи, к чему это? Зачем?
Ну, дивись, це не зовсім вброси. Це більше про те, що Українці мають мати свою ідентичність. Да? Тобто ми говоримо не про те, що між собою ми можемо розмовляти будь-якою мовою: українською, російською, німецькою, в Мексиці, або у нас Мексика поруч, у нас півкраїни в Сполучених Штатах розмовляє іспанською мовою. Ніхто ж не підійде до нього, не скаже: ти не можеш розмовляти іспанською, переходь, будь ласка, на англійську, бо це ж мова держави. В Україні це має бути на такому ж рівні. Ти можеш розмовляти будь-якою мовою, але є державна мова, яку ми поважаємо, на якій має бути телебачення, на якій все інше має бути. Оце було якраз не во всіх регіонах правильно поставлено. Так? І тому і це було знов таки історичний момент, коли російська мова була по всіх країнах, в республіках на той час, так, по всій країні. І це просто ми знаємо точно, що українська мова викорінювалася. І наскільки багато поетів, письменників, діячів культури загинули в таборах. Чому? Тому що це українська культура, це мова, це ідентичність нації. Тому це дуже важлива річ, яка має бути на державному рівні. На рівні спілкування, звичайно, чим більше людей перейде на українську, тим краще. Чудово, країна має говорити своєю мовою. Але не в Україні, не за її межами. Ну, цієї проблеми, як ми з тобою говоримо, я жодних проблем не маю, що ти говориш російською мовою, я українською. І це нормально, і так має бути. Те, що ненормально, це коли інша країна нав'язує тобі її мову і говорить, що це має бути частина держави, це має бути частина культури. Це вже це рішення країни, це рішення народу і нації, чи вони хочуть прийняти її, чи ні. У нас просто цього не було. Тому зараз це якісь іде, це не вброси, це просто такий певний перехід до усвідомлення, що ми нація, ми сильна нація, і що ми самі зараз вибираємо, чи ми хочемо російську, чи не хочемо. Чи ми перейдемо на німецьку, може. Але це важливо для нас самих, без жодних впливів з наших від наших ворогів та інших.
Ну, должна бути свобода, як ти говориш в Америці. Делай, що хочеш, в рамках Конституції, Уголовного кодексу, періодично портить настроєння президенту.
Ну, ми це і робимо.
Эта война показала, что в Украине, наверное, не так, не как в другой стране, очень сильное волонтерское движение. И мне кажется, что это движение сделало то, что не смогли сделать все президенты страны. Это объединить нацию. Я просто видел, как здесь в начале войны приезжали люди с вещами, причем говорили на всех языках, от турецкого до немецкого. Я вижу, как и в Украине все волонтерские... Вот там действительно нет вопросов языка. Там все с одной целью. И других таких войн, так если смотреть политический экскурс, я не видел, чтобы волонтеры играли такую важную роль. Я знаю нескольких вот лично ребят, которые говорят, если бы не волонтеры, нам здесь уже был бы трындец. Ты понимаешь, на какой вот грустно тебе на плечах, так вы же волонтерская организация, что если в какой-то... Я понимаю, что это не коммерческая у вас структура. Вы с этого не живете. Как ты правильно говоришь, там утром проснулись миллионы, но это грустные миллионы денег, это не ваши деньги. Ты понимаешь, что вот в какой-то момент, если вы устанете, огромное количество людей окажется без помощи вашей. И поэтому следующий вопрос, откуда ты черпаешь силы для себя, для своей команды, чтобы все это держать в тонусе. Потому что то, что я вижу, вы здесь пару дней в Германии, это нон-стоп работаете. Я так понимаю, ты также и в Америке.
Тут мы это у нас отпуска.
Да, вот. Поэтому расскажи, где ты берешь вдохновение, силы, как ты поддерживаешь команду, и понимаешь ли ты эту огромную роль вообще не только в вашей организации, но и всего волонтерского движения?
Це дуже, дуже-дуже важливе питання. І ти одну тему ще не, ну, ти коснувся її, але не озвучив, це вигорання людей. Так? Дивись, ми підходимо трошки інше. Коли в нас почали приходити такі величезні гроші, да, ми відразу зрозуміли, що тільки на волонтерах організація вижити не може. Тому ми відразу почали наймати людей на посади, за які ми платили. І ми наймаємо людей в Україні, найняли відразу в той склад, який ми взяли. Ми почали працювати з командою яка зібралася у Львові, тобто це теж таким якимось дивним чином зібралися дуже мотивовані, дуже професійні люди. Жодного вони не мали досвіду логістиці або як налаштувати роботу складу, але вони взяли це на себе і вони це зробили. І з березня, якщо уявіть собі, перший вантаж наш зайшов в 1-2 березня на іншу організацію, там у нас не дуже все вийшло. І вже наступні вантажі, контейнери 40-футові, пішли на наш вже склад, який ми взяли, 18 березня. Тобто це 3 тижні, ми налаштували логістику доставки.
Тобто ви зреагували швидше, ніж багато політики.
Так. Чим більшість держав і більшість гуманітарних, великих гуманітарних організацій. Red Cross зайшов в Україну, я не знаю, чи взагалі зайшов ще.
Зв'яжіться з нами, якщо ви зайшли, там ми вас пригласимо на подкаст.
Так, і насправді я коли розмовляю з Держдепартаментом Сполучених Штатів, у нас було декілька таких цікавих бесід, що їм було цікаво дізнатися, як ми їх бачимо, їх допомогу. Я кажу, а ми її не бачимо. Я кажу, ви не розумієте, що це ми, це ті організації, які зайшли в Україну.
Ми таке ощущення, тебе там дуже люблять. От починає від офісу там Байдена до інших структур.
Ні, вони люблять, бо я дуже вічливо це кажу.
Поки ти уїхала, там праздник, по-моєму, у них.
Я дуже
вічливо. Білого дому.
Я дуже вічливо з ними розмовляю, але ти ж знаєш, я доводжу свою точку зору вічливим шляхом. Але насправді, я кажу, що дивіться, ми перші, хто зайшли туди. Наші оці волонтерські організації, багато з Європи волонтерських, невеличких, засновані українцями, частково інших організацій. Я кажу, це невеличезний Red Cross, там всі інші, які, або ЮНІСЕФ, який, до речі, приходив в нашу організацію просити гроші.
Нормально.
Ну, таке теж буває. І ми якраз ті, хто це все почали, і почали просуватися. Але для цього нам треба було відразу зробити внутрі організації систему, налагодити, по-перше, по-друге, кадри, які ми взяли, які ми знали, які ми довіряли, це люди, які пішли на зарплату. Не повну, звичайно, копійки, я б сказала.
Ну, це понятно, це волонтерська організація.
Але все одно, це люди, які мають бути компенсовані матеріально так само. Людина не може працювати 2 роки, 10-12 годин на день, майже 7 днів на тиждень без компенсації. Людина має мати свій вільний час і проводити з родиною час і все інше, але це знов таки важко. Кожна у нас у всіх були моменти вигорання.
У мене був наступний вопрос. У тебе лично були моменти, коли говориш, от треба мені як-то спрятатися.
Але, на жаль, не можу.
Це само собою розуміло. Ну, ти було таке відчуття, що сталося?
І воно дуже часто є, звичайно, у всіх. Ну, нема такої людини, яка так працювала, як ми, у якої цього відчуття не було. Особливо перші 2 місяці. Ти коли прокидаєшся, і ти розумієш, що ти спав, я не знаю, чи спав, чи ні. І я завжди прокидалася, думала, так, у мене сьогодні або серцевий приступ, тому що серце отак б'ється, вискакує. Або в мене, мабуть, інсульт, тому що голова отака, ой, щось в ушах шумить, я сьогодні що в мене? Але ти вставав, і як ти правильно сказав, що з тим обсягом допомоги, який ми надаємо, з тим всім, з тою машиною, яка зараз працює, її треба було налагодити, ми все це розуміли, тому що перше наше було завдання – це надати допомогу Україні, українцям от зараз. І все. А все інше ми вже подумаємо про наше здоров'я, про вигорання.
Гриш, інсульт потім.
А інсульт має бути, я так і кажу, плакати, от я тобі казала на початку нашої розмови, що студентам я скажила, прийду, я буду плакати перед вами. Ми прийшла, кажу, ребята, я всю ніч провела під російським посольством, бо почали бомбити Україну. Ви думаєте, я можу зараз плакати? У мене жодної слізинки немає. Я, до речі, ці 2 роки я не можу плакати, тому що мене нема сил. От це я вже потім. Оці плакання, ми вже сльози підуть потім. А зараз треба рухатися вперед. І ти кажеш правильно, що сили, і це дуже важливо мати команду. У нас, ну ти поговориш, сподіваюся, з нашими іншими представниками.
Ані тобі не відкажуть, якщо ти скажеш, що треба.
Ну, тому зараз я дам наказ. Так, вічливо. Але це коли є команда, яка працює в такому ж режимі, це інколи, і ми всі знаємо, сьогодні не можу, от прям в мене там, ну не в мене, там хтось інший може сказати.
Тебе не можна.
Мені не можна, да. На жаль. Але якщо людина каже, сьогодні, ну я не відчую, все, жодних питань. У нас команда підхопить. Вона підхопиться. Ми розуміємо, що це дуже важливо в команді один одного підтримувати. І це має бути. Тому, чому я ще кажу, що нам треба розвиватися, мати спільні проекти. Бо за ці 3 дні ми приобрели тут просто шалену підтримку, знов підзарядилися вашою енергією. Енергію наших партнерів з АФП, енергію партнерів з Німеччини. І оця енергія, вона потім тебе надихає, і думаєш, треба рухатися далі, бо ще ж стільки ми можемо разом зробити.
Якщо хтось зараз слухає наш подкаст, а наш подкаст слухають по статистиці в Германії, в Польщі, і в Україні, і в Італії, і хтось так, я би теж чим-то хотів допомогти. Як можна стати частиною твоєї команди?
У нас є веб-сайт unitedhelpukraine.org. Звертайтеся, надсилайте листи.
Тобто там... можна просто по емейлу написати так. Там «Я Тьома». Угу. Я
і
хочу.
В нас багато, насправді, в нас такі дуже багато людей, які так допомагають. Вона до нас приходять. Ми випустили книжку. Ми хочемо частково все те, що ми заробили на книжці, вам дати. 22-й рік, кожен вихідний у нас був концерт. Не у нас. А робили концерти музиканти, співаки, і вони казали, ми вам гроші перечислимо, ми робимо концерт для вас, можна? Що нам треба робити?
І скажу так, що чоловік, навіть один, все одно чим-то, просто описати, що, чим він може допомогти, як він себе бачить, якщо він живе, навіть неважно, в Германії, в Сполучених Штатах, просто він готов чим-то теж допомогти.
І насправді в цьому сила. От кожен, якщо людина одна може зробити оцей певний момент, але цей момент ніхто більше не зможе зробити. Але одночасно ми маємо 100 тисяч людей, які роблять оці всі маленькі справи. Тоді ми маємо результат. І просто я тобі ще хотіла сказати, ми почали про обсяги допомоги і фінансової допомоги від американців. Я кажу, що...
Скільки ви зібрались, я не секрет.
Так, за 2022 року ми зібрали допомоги. Я тобі скажу, скільки ми вже відправили допомоги.
Давай так, краще. По факту.
Да. По факту, що ми вже надали. Це не тільки допомога фінансова, це знов такі закупівлі величезні. Україна отримала більше 60 мільйонів. Від нашої організації тільки. І цей процес триває. Тобто нам треба виходити ще більше і більше, на більші рівні.
Дальше каверзний вопрос. Не тайна, що є недобросовісні люди. І це і офіційно Київ заявляв, і тут німці об этом знають, що где-то что-то не дошло, где-то не доехало. Трудно ли вибирати партнерів, іменно тих уже, хто отримує вашу допомогу? Тому що, в принципі, велика сума. 60 мільйонів, ти сказала.
Так, 60 мільйонів доларів.
Да. Як вот этот процес йде ідентифікації і перевірок? І йде ли він взагалі?
Обов'язково. І я тобі, чесно скажу, 22-й рік це був шалений рік. І в плані верифікації, підборки партнерів теж. В нас була верифікаційна система. Ми перевіряли, куди йде допомога. Навіть в 22-му році ми робили форми грантів, як вони, тобто договір має бути, якщо це маленька організація або навіть людина. Вона намагала, були вимоги нам надіслати всі повні репорти, так, звітність повністю по проєкту. От ми вам даємо грошей на 5 тисяч, 10, 20 тисяч доларів. Будь ласка, прозвітуйте до копійки.
Ні, я то вже понял, тебе обмануть невозможно. Просто как би для тих, хто тебе не
так,
знає.
Так, це дуже важливо. І ми перевіряємо, якщо це обладнання медичне, ми їздимо в лікарні, в ці міста, перевіряємо, чи воно стоїть, як воно стоїть і використовується таке інше. Звичайно. Ми, до речі, говорили про це з українським представником консульства українського нещодавно. І він теж піднімав це питання. І ми говоримо, що бо зараз були певні зміни в законах відправки гуманітарної допомоги. І ми говоримо про те, що, звичайно, ми можемо прослідкувати тільки допомогу, як ми її привезли. Ми перевірили компанію, фірму, організацію, лікарню, яка це отримує, лікаря або людину. Як тільки воно заходить на цю людину, звичайно, це далі цієї людини вже права, що з цим робити. І на її совісті, чи воно піде куди потрібно, чи воно її продасть, або використати не в благодійних цілях. Це вже на совісті цієї людини. Для нас дуже важливо, що ця допомога йшла перевіреним організаціям виключно, перевіреним частинам, бо ми дуже багато, ще четверта і саме велика насправді галузь нашої роботи – це захисники. Ну, я казала про тактичну медицину, але ми теж допомагаємо автівками, з дронами, з повністю снаряддя, як воно називається, я вже не забула. Але повністю все, що на воїні, ви бачите, форма, каски, бронежилети, це раніше, зараз вже ні.
Ну, з такою огромною допомогою, а вас точно знають Офіс Президента, і, мабуть, Президент теж.
Президент мені вручив нагороду за заслуги третьої ступеню, він був у Вашингтоні. І особисто вручав нагороду, і це досить важлива нагорода, це не просто це орден, чи як вони, я не знаю, навіть ні медаль, я не знаю.
Ну, я помню, тобі ні до цього, ти просто допомагаєш, а який
знаю,
там
да.
Орден, яка медаль?
Але це важливо було, за заслуги третьої степені, це дуже такий весома нагорода, відзнака від президента особисто, він мені вручав цю нагороду особисто в Вашингтоні. В вересні цього року, але нагорода була ще раніше, але до того не було часу. Мені
у тебе, я поняв. Зеленський ждав того йому з Кареліна.
Я у мене тільки 2 годинки. Будь ласка, в цей час назначте зустріч і вручіть мені нагороду. Це було, до речі, в національних архівах Сполучених Штатах ця церемонія. І так, то звичайно, знов таки і медаль від Залужного, і ще якісь там нагороди вже. Вже, ну, це не будемо говорити, але насправді дуже це не тільки моя нагорода. Це нагорода команди. Це відзнака роботи моєї команди.
Сейчас большая команда, всі, хто участвує в проєктах United Help Ukraine. Примерно.
Так, всього в нас 60 членів команди, але це більшість волонтери, майже 90% це волонтери, може трохи менше. 80% це волонтери. Тобто вони приходять на проекти, заходять, вони не постійно, вони беруть якісь певні проекти і далі їх ведуть. Ми дуже щасливі, що в нас є менеджери проєктів, як Наталія, яку ви почуєте по гуманітарному напрямку, вона 100% волонтер. Я не знаю, як ця людина робить і все.
Я у нього спрошу,
запитайте. І Катерина так само, вона теж волонтер проєкту психологічної допомоги, 100%. Але інші в нас на посадах оплачуємо, тобто це комбінація. І команда велика, 60+, плюс у нас волонтери, які приходять теж на проєкт, або ми якийсь загружаємо контейнер, або ще щось. То це десь ще плюс 100 людей, які приходять, ну, раз на місяць, на два, допомогти конкретному проєкту.
Якщо була б зараз можливість взяти лампу Аладдіна, а туди вилазить цей синій чувак, і спросив би, Марін, я можу виконати одне твоє бажання. Яке у тебе було б бажання?
Ну, ти ж знаєш, перемога України, це все, що мені потрібно.
Що ще не вистачає для організації United Help Ukraine?
Чого не вистачає? Ну, в принципі, нам вистачає всього. Тепер це просто ми виростаємо, правильно? І це був дуже швидкий ривок.
Ти готова була к тому, що от іде масштабування організації просто там в 1000 разів?
Ні. Ну, взагалі, ну, ти знов таки до таких проєктів треба дуже серйозно готуватися. Так, якщо ми намагаємося розширити проєкт, як ми зараз це робимо, то ми плануємо, стратегічно плануємо проєкт з бюджетом.
Вже час як взрослі.
Тепер ми вже як так. Ми вже дорослі люди. Коли почалася повномасштабна війна, в нас цієї можливості не було. Нам було треба робити все в Україні. І все внутрі організації на сьогодні, на вчора. Ну, і звичайно, що цей процес, поки він вирівнявся, він зайняв багато часу, на жаль. Ну, багато, це по яких мірках, то, в принципі, в будь-якій організації це може роками тривати цей процес виростання. В нас за рік ми вирісли від маленької організації до багатомільйонної потужної міжнародної організації, до якої приходить ЮНІСЕФ просити гроші.
Ну, це прям як анекдот звучить.
Ну, Так, воно було, воно і так і було анекдотом, тільки це було в березні 22-го року, і нас не було часу сміятися з цих анекдотів, тепер можна посміятися. Але внутрі організації ці процеси, ти питаєш, чи ми були готові, звичайно, ні, вони були болючі, але ну, треба було тримати це в певному руслі.
Ти общалась з некоторими німецькими політиками при підтримці німецького фонду. Ти можеш приоткрити ексклюзивно для наших слушателів, може бути, какую-то маленькую тайну будущего проекта, который вот будет вот в перспективе реализовываться. Угу. Что нам ждать от тебя?
Два проекти можу швиденько розказати.
Давай.
Може навіть три. Ну, подивимося. Один проект – це дуже простий. І ми зараз над ним маємо швиденько попрацювати, подумати. Це проект того, що мерія хоче робити такий день для України. І проект, який буде, швидше за все, це буде школи, українські школи. Ми зараз думаємо, що їм найбільше потрібно. І цей проект піде в Дюссельдорф по всьому місту. Наприклад, зібрати речі для бомбосховища в школі або якісь... Ми зараз якраз працюємо над тим, що таке зробити, щоб всі дюссельдорфці могли прийняти невеличку участь в цьому. Закупити підручники, зошити, щось малювати, я не знаю.
Тобто, що доступно
всім,
кожному гражданину, де він думає, там допомагати складно, анкети, банківські счета, мені от проще купити і привезти.
Ось. Да, от. От такий маленький проект ми хочемо реалізувати з мерією Дюссельдорфа. І це більш за все буде в Чернівцях, тому що знов-таки це
город побратим.
Так, місто побратим. Другий проект так само ми зараз думаємо, знов-таки в Чернівцях, це реабілітаційний центр. І так само мер дуже зацікавився цим проектом, тому що є вже лікарня, обласна лікарня там, якій не вистачає якраз цього реабілітаційного центру. Плюс це буде центр внутрі і ззовні, це буде майданчик, який буде з різним покриттям. Люди, які тільки почали знову ходити, можуть або триматися за різні речі, або ходити по різні поверхні. Знов таки будуть спортивні різні прилади, знаряддя, щоб людина швидше прийшла фізично до тями. І плюс внутрі, звичайно, це буде якийсь реабілітаційний центр. Ми хочемо, щоб це був потужний реабілітаційний центр, великий, щоб він міг приймати багато тих, хто там вже лікується, далі проходити реабілітацію фізично там на місці. Оці два проекти ми, в принципі, вже майже обговорили. І я знаю, що мер теж такий маленький інсайдер, як то кажуть. Відкриємо таємницю, що мер Дюссельдорфу збирається в Чернівці навесні, тобто або травень, може навіть раніше, квітень. І ми сподіваємося, що в нас вже будуть, що вже буде вже досягнено. І перші кроки можуть бути зроблені для того, щоб цей реабілітаційний центр почав не працювати ще, звичайно, але отримувати все, що потрібно для того, щоб він розвивався. Це з мерією і з регіональною адміністрацією теж, тому що це побратими в них Дніпропетровська область. Ми зараз думаємо по проєктах, які ми можемо прийняти участь в реконструкції, або це перший такий момент, і на якому етапі реконструкція це може бути, про що ми зараз думаємо, це сонячні батареї. Так, тобто це...
Щоб була незалежна зелена енергія.
Так. Так. Це якраз той проєкт, який багато плюсів має. По-перше, ми знаємо, що в Дніпропетровській області багато сонця, це раз. По-друге, це ми відходимо від російського газу і нафти. І це має бути не тільки в Україні, а крізь. І по-третє, знов-таки, це найважливіше, один з найважливих моментів, це добре для повітря, для природи. Так що це теж такий момент, який головний в цьому напрямку. І є ще на сподівання запустити програму професійного розвитку тут для біженців, навчати їх або навіть привозити людей, навчати. І ми сподіваємося, що ми зможемо теж притягнути якісь німецькі бізнеси, відкрити або вже готуватися відкрити свої філіали в Україні, тому що інвестиції, я впевнена, я знаю, що американські бізнеси готові і вже це роблять на різних рівнях, інвестують в майбутнє України. І я сподіваюся, що німецькі бізнеси теж зайдуть. І зараз якраз гарний момент вже підготовити українців, які, я впевнена, повернуться назад, їх підготувати до цього шляху.
Скажу так, твій візит в Германію був дуже продуктивний, так. А по-другому він і не мог бути, зная тебе. Твої пожелання нашим слушателям.
Ну, знов-таки, я дуже рада, що, Артем, ти мене запросив на цей подкаст. Дуже цікава розмова. Ми сподівалися на 30 хвилин. Я не знаю вже скільки хвилин, але дуже в нас воно...
Почти півтора
часа. Півтори години.
Ну, так обично,
і я так думаю, що десь воно... Я ще думаю, скільки година вже пройшла, чи півтори. Чи...
Я думаю, з мером у тебе було так же.
Ну, приблизно, насправді, так. Бо багато було що розказати. І ми ще не затронули багато інших тем. Але для слухачів, знов-таки, Артем, дякую тобі. Чудова розмова, дуже цікаві питання. Відверті, я сподіваюся, що я відверто на них відповідаю.
Так і договарювались.
Я сказала, для мене нема таких питань, які ми можемо уникати. Для слухачів хочу сказати, що для всіх нас одне бажання, одна мрія – це перемога України. Мир. Колись це було так дуже дивно бажати один одному миру. Тепер це побажання номер один для всіх, не тільки українців, а у всьому світі ми бажаємо один одному миру. І насправді працюйте над тим, щоб допомагати Україні. Маленькі, всі втомилися, ми все це розуміємо, кожен з нас. Якщо можемо в день втиснути один маленький шматочок допомоги, чимось, не обов'язково це буде грошима. Якщо можна поширити якусь гарну статтю про Україну, якщо ти можеш розказати своїм друзям про Україну, поговорити, сказати, наскільки потрібна допомога, допомогти військовим, будь-чим. Це маленька підтримка, але вона важлива. І якщо кожен зробить маленький крок, разом ми крокуємо до перемоги і будемо крокувати набагато швидше.
Давай сделаем традицию, ты будешь сейчас уже периодически в Германию приезжать, я так понимаю, потому что проекты развиваются, растут, и просто будем уже с тобой говорить о том, что получилось, что нет, какие трудности. Я думаю, это очень интересно будет, потому что с твоей энергией и так как ты доводишь свою цель до конца, что я был на некоторых этих, я же говорю, переговорах, это будет интересно, и действительно то, что я даже знаю, это очень обширный спектр. От зеленой энергии до психологической поддержки. И думаю, нашим слушателям тоже будет интересно слышать, что никто не забыл про Украину. Европейцы до сих пор помогают, как один из политиков нам сказал. Мы многое делаем, но об этом не говорим. Угу. Некоторые вещи, да, там нельзя просто говорить, это понятно. Вот. Но никто не забыл для наших слушателей, кто отчаялся. И в Америке тоже, так понимаю, независимо, кто придет к власти, все равно поддержка так, продолжится. Будет. Поэтому... Дорогие друзья, я от себя тоже желаю... Слушай, ты правильно сказала, помнишь, наши бабушки и дедушки, у них всегда был первый тост за мир. И всегда говорят, чтобы не было войны. Угу. Вот прошли какое-то поколение, мы с тобой опять сошлись на то, что самое главное мир. Друзья, вам мира. Завтра, послезавтра выйдут следующие подкасты. И тебе желаю сил, здоровья, потому что я вижу, ну просто нон-стоп. Ну и, конечно же, чтобы твоя организация еще больше выросла и скорейшего окончания войны и победы, я думаю, после всех этих событий еще будет больше работы. Что кто-то должен, ну если к тебе УНИСЕФ приходил за помощью, то, в принципе, у тебя уже такая миссия. Большое тебе спасибо, разговор, было приятно и с тобой познакомиться, и поговорить, и до новых встреч на территории Дюссельдорф Лайф.
Дякую, до встречи.
Пока.
До побачення.